η διεύθυνση info@war.gr. Η εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα, όπως κάνουμε κάθε χρόνο, αφιερώνουμε τις δύο τελευταίες εκπομπές σε μια ανασκόπηση της χρονιάς που φεύγει με τη ματιά του InfoWar. Αδιαφορούμε όπως συνήθως για τα γεγονότα αυτά καθεαυτά και αναζητούμε τον απόϊχό τους και τις τάσεις που διαμορφώνουν. Και το 2015 ήταν μια χρονιά που, όπως είχαμε προβλέψει, ξεκίνησε με τρόμο. Στις 7 Ιανουαρίου με τις επιθέσεις στο Σαρλί Εμπντό. Και ενώ όλοι καταδικάζαμε όσο φύλαμε τα ανθρωπόμορφα κτίνη που πραγματοποίησαν τις επιθέσεις και τιμούσαμε τα αθώα θύματα, εμείς θελήσαμε να εξετάσουμε και το ρόλο της γαλλικής εξωτερικής πολιτικής σε εκείνες τις επιθέσεις. Η Γαλλία αποτυπώνεται συχνά στο συλλογικό υποσυνείδητο της Δύσης σαν μια φιλειρηνική χώρα, ιδίως μετά την αντίθεσή της στον πόλεμο του Ιράκ. Ελάχιστοι σχολιάζουν βέβαια ότι ο βασικός λόγος της αντίθεσης ήταν ότι οι γαλλικές εταιρείες ενέργειας είχαν κλείσει συμβόλαια δισεκατομμυρίων με τον Σαντάμ Χουσέιν, τα οποία θα έχαναν με την αμερικανική εισβολή. Στην πραγματικότητα, η Γαλλία είναι μία από τις πιο φιλοπόλεμες χώρες της Ευρώπης. Όπως μας υπενθύμιζε το γερμανικό περιοδικό Spiegel, είναι δύσκολο να εντοπίσεις μία χρονιά στον τελευταίο μισό αιώνα στην οποία οι Γάλλοι στρατιώτες δεν ξεκίνησαν μία νέα μάχη σε κάποια περιοχή της Αφρικής. Για την ακρίβεια, από το 1960 ο γαλλικός στρατός έχει επέμβει 39 φορές σε ξένες χώρες. Και όπως εξηγούσε ο δημοσιογράφος Ρόμπερτ Χάνις, ο γαλλικός πληθυσμός είναι σε γενικές γραμμές σύμφωνος με αυτές τις επεμβάσεις.
As long as the French people aren't too bothered by the consequences of this sort of invasion.
Όταν ο γαλλικός λαός δεν βιώνει άμεσα τις επιπτώσεις από αυτές τις επεμβάσεις, σε γενικές γραμμές τις υποστηρίζει, γιατί υπάρχει μια μεγάλη στρατιωτική παράδοση στη Γαλλία. Έχουν συνηθίσει να παρεμβαίνουν στα εσωτερικά των άλλων χωρών. Όταν όμως τα πράγματα ζορίζουν, μπορεί να υπάρξει πολύ γρήγορη μεταστροφή της κοινής γνώμης.
Τα τελευταία χρόνια η Γαλλία επεκτείνει τις στρατιωτικές της αποστολές στην Αφρική σε μια προσπάθεια να αναχαιτήσει την κινέζικη οικονομική διείσδυση. Ενδιαφέρεται κυρίως για χώρες με πλούσια ενεργειακά αποθέματα, όπως η Λιβύη αλλά και ο Νίγηρας, μια χώρα που παράγει ουράνιο από το οποίο εξαρτάται η γαλλική πυρηνική βιομηχανία. Το πρόβλημα είναι ότι εκτός από το να εισβάλλει σε ξένες χώρες, η Γαλλία ενισχύει συχνά εξτρεμιστές ισλαμιστές για να ανατρέψουν εχθρικά καθεστώτα. Και όταν αυτοί οι εξτρεμιστές ξεφεύγουν από τον έλεγχο, η Γαλλία βρίσκει άλλη μια ευκαιρία για να στείλει περισσότερο στρατό στην Αφρική ή στη Μέση Ανατολή. Την τελευταία πενταετία όλα ξεκίνησαν με την ενίσχυση φανατικών Ισλαμιστών στη Λιβύη για την ανατροπή του καθεστώτος Καντάφη. Πάντα με τη βοήθεια του ΝΑΤΟ και των Ηνωμένων Πολιτειών. Πρόκειται μάλιστα για τις ίδιες ομάδες Ισλαμιστών που τελικά θα δαγκώσουν το χέρι που τις τάιζε, δολοφονώντας τον Αμερικανό πρέσβη στην Τρίπολη. Ομάδες αυτών των Ισλαμιστών κατεβαίνουν και στο Μαλί, την πρώην γαλλική αποικία, και απειλούν να καταλάβουν την πρωτεύουσα. Και οι γαλλικές ένοπλες δυνάμεις βρίσκουν την ευκαιρία να βομβαρδίσουν περιοχές της χώρας, χτυπώντας τους Ισλαμιστές που προηγουμένως ενίσχυαν. Τα εξηγούσε και πάλι ο Ρόμπερτ Χάνις, μιλώντας στο Russia Today.
It's very awkward for the French because here they are fighting Islamist extremists in Mali.
Είναι πολύ περίεργο για τους Γάλλους, γιατί τώρα τους βλέπουμε να πολεμάνε εξτρεμιστές Ισλαμιστές στο Μαλί, ενώ στη Συρία τους υποστηρίζουν. Οι άνθρωποι που βλέπουμε να τραγουδάνε ύμνους για τον Μπιν Λάντεν εκπαιδεύονταν και χρηματοδοτούνταν από τις γαλλικές ειδικές δυνάμεις στη Συρία. Η κατάσταση, αν δεν ήταν τόσο τραγική για τους κατοίκους αυτών των χωρών, θα ήταν κωμική.
Όταν ο Ρόμπερτ Χάνις εξηγούσε στις αρχές του 2013 ότι η Γαλλία εξόπλιζε τζιχαντιστές στη Συρία, οι απόψεις του χαρακτηρίζονταν από ορισμένους σαν θεωρία συνωμοσίας. Ενάμιση χρόνο αργότερα, η γαλλική εφημερίδα Μοντ θα αποκαλύψει ότι το Παρίσι έστελνε οπλισμό σε Σύρους αντάρτες. Μεταξύ άλλων, ο γαλλικός στρατός έστελνε αυτόματα όπλα, εκτοξευτήρες ρουκετών, αλεξίσφαιρα γυλαίκα, αλλά και συσκευές επικοινωνίας. Και τι είχε να πει ο Γάλλος πρόεδρος για όλα αυτά? Μη φοβάστε, ξέρουμε που πάνε τα όπλα και δεν θα καταλήξουν σε χέρια τρομοκρατών.
Sur la livraison d'armes, nous avons toujours dit que nous, nous voulions contrôler.
Σχετικά με την παροχή όπλων, έχουμε εξηγήσει ότι θέλουμε να ελέγχουμε την παράδοση ώστε να καταλήγουν στον ελεύθερο Συριακό στρατό. Γιατί αυτοί εκπροσωπούν την Εθνική Συμμαχία και τους έχουμε αναγνωρίσει σαν τους μοναδικούς νόμιμους εκπροσώπους του λαού της Συρίας. Οι Ρώσοι δίνουν συνεχώς όπλα από την άλλη πλευρά. Εμείς το κάνουμε στο πλαίσιο μιας μεγάλης συμμαχίας, με στόχο να εξασφαλίσουμε ότι τα όπλα δεν θα καταλήξουν στα χέρια τζιγαντιστών, τους οποίους μαχόμαστε σε άλλες χώρες.
Λίγους μήνες μετά τις δηλώσεις του Γάλλου Προέδρου, η γαλλική τηλεόραση παρουσίαζε μερικά πολύ ενδιαφέροντα ρεπορτάζ για το πώς οι μαχητές του ελεύθερου Συριακού στρατού που εξόπλιζε η Γαλλία περνούσαν σταδιακά στις τάξεις των τζιχαντιστών.
Sa valise est prête. Loi n'attend plus qu'un feu vert, celui de l'État islamique en Irak, un groupe djihadiste affilié à Al-Qaïda, qu'il a récemment décidé de rejoindre.
Το ρεπορτάζ περιέγραφε τη ζωή ενός μαχητή του ελεύθερου Συριακού στρατού, ο οποίος πέρασε πλήρη εξαρτήση στις δυνάμεις του Ισλαμικού κράτους.
L'armée syrienne libre est à la botte des Occidentaux.
Για άλλη μια φορά, βέβαια, η Γαλλία είχε τώρα την ευκαιρία να παρέμβει στρατιωτικά, βομβαρδίζοντας θέσεις και στη Συρία, χτυπώντας τις ομάδες που προηγουμένως εξόπλιζε. Και λίγους μήνες αργότερα, και ενώ η Γαλλία θρηνούσε 12 νεκρούς στην καρδιά του Παρισιού, το αμερικανικό δίκτυο CBS εξηγούσε πως οι στρατιωτικές επεμβάσεις του γαλλικού στρατού αρχίζουν να επηρεάζουν τη ζωή μέσα στο Παρίσι.
Explosez la France, réduisez la France en miettes. Que ce soit avec une pierre.
Do it with a stone or a knife or whatever you can get your hands on.
Ανατινάξτε τη Γαλλία και κομματιάστε τη. Κάντε το με πέτρες, μαχαίρια ή ό,τι άλλο βρείτε. Έλεγε ένα μέλος του κράτους του Ισλάμ σε βίντεο που κυκλοφόρησε λίγο πριν από την επίθεση στο Παρίσι. Δεν υπάρχουν ενδείξεις για την εμπλοκή του κράτους του Ισλάμ στη σφαγή στο Παρίσι. Υπάρχουν όμως μηνύματα ότι πολλοί αγκάλιασαν αυτό το μήνυμα. Τους τελευταίους μήνες έγιναν τρεις επιθέσεις από φανατικούς Ισλαμιστές, ενώ εκατοντάδες μέλη των δυνάμεων ασφαλείας φρουρούσαν την πρωτεύουσα. Ίσως κάποιες από τις επιθέσεις να αποτελούν απάντηση σε αεροπορικές επιδρομές που πραγματοποιεί η Γαλλία εναντίον του ISIS υπό την καθοδήγηση των ΗΠΑ. Το 2013 ήταν η Γαλλία που ξεκίνησε επιχειρήσεις στο Μαλί εναντίον μαχητών της Αλ-Κάιντα που απειλούσαν να καταλάβουν την πρωτεύουσα. Ένα άλλο βίντεο του ISIS έδειχνε Γάλλους μαχητές να καίνε τα διαβατήριά τους. Δεν θα βρείτε ησυχία, λένε, όσο συνεχίζεται τους βομβαρδισμούς.
Θέλετε μήπως να ανακεφαλαιώσουμε με μία ανάσα? Η Γαλλία εξόπλιζε τζιχαντιστές στη Λιβύη, τους οποίους στη συνέχεια βομβάρδιζε στο Μαλί, ενώ παράλληλα άρχισε να εξοπλίζει Σύρους αντάρτες, οι οποίοι στη συνέχεια μεταπήδησαν στο κράτος του Ισλάμ, δίνοντας την ευκαιρία στο Παρίσι να παρέμβει στρατιωτικά και στη Συρία. Τι κατάλαβε από αυτή την αλληλουχία γεγονότων το μέσο φιλελεύθερο τρόλ και ορισμένοι φιλοφασίστες πολιτικοί στην Ανατολική Μεσόγειο? Ότι το Ισλάμ είναι θρησκεία του μίσους και απειλεί τα ιδανικά και τις ελευθερίες που προασπίζεται η χριστιανική Δύση ή για κάποιους άλλους η κοσμική Δύση. Είναι ακριβώς αυτό που ο Ταρίκ Αλί περιέγραφε σαν σύγκρουση των φονταμενταλισμών.
Я еще не успела испить свое.
Έχω πεθάνει 2006 φορές σε κάθε πόλεμο που έγινε με κυνηγούσανε ορδές. Είμαι ο άμαχος που πάντα πεθαίνει, πάντα φοβάται. Πάντα με το ένα μάτι ανοιχτό κοιμάται. Είναι ο ρόλος που μου δόθηκε αυτός από Θεό. Να πεθαίνω για κάθε πόλεμο τους ιερό. Έχω πεθάνει σε μία από τις σταυροφορίες. Περάσαν από πάνω μου τρεις αυτοκρατορίες. Θυμάμαι κι όσο θυμάμαι φοβάμαι τις νύχτες εκείνες. Όταν μάτωναν τα αυτιά σου απ' τις ειρήνες. Και μετά μέσα στις γνώριμες κατακόμπες. Και από πάνω μου τόνοι από τσιμέντο και βόμβες. Ακού να δεις, εδώ κάτω δεν ζητείτε έλπης. Όταν θα ξαναγίνει πόλεμος, πρέπει να σηκωθείς για να πεθάνεις πάλι. Μονάχος κάποιο βράδυ, ήμουν παιδί όταν βομβάρδισαν το Βελιγράδι.
Είμαι ο άμαχος που πάντα πεθαίνει, πάντα φοβάται πάντα. Με το ένα μάτι ανοιχτό κοιμάται πάντα, πάντα πονά. Πάντα ξυπνά όταν πρέπει και πεθαίνει πάλι. Αφού ο Θεός το επιτρέπει, είμαι ο άμαχος που πάντα πεθαίνει, πάντα φοβάται πάντα. Με το ένα μάτι ανοιχτό κοιμάται πάντα, πάντα πονά. Πάντα ξυπνά όταν πρέπει και πεθαίνει πάλι. Αφού ο Θεός το επιτρέπει.
Έχω πεθάνει στο ολοκαύτωμα χωρίς να φταίω. Αντί για δάκρυα βγαίνει αίμα από τα μάτια μου όταν κλαίω. Ήμουν παιδί στην Παλαιστίνη τη νύχτα εκείνη. Έγινα μάρτυρας γιατί τίποτα δεν μου είχε μείνει.
Και ενώ οι στοίχημα τραγουδούσαν για τους αθώους άμαχους με τη βοήθεια του Χρήστου Θηβαίου, που η νιώτη του έλεγε πως θα γινόταν άλλος, το θέμα συνέχιζε να προκαλεί ερωτηματικά και πολύ πολύ αίμα.
Κάπου στο Νεπάλ και είπα όχι πάλι, όχι άλλο σκοτάδι.
Η Δύση συμμετείχε έμεσα ή άμεσα στη σφαγή εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων, αλλά ξυπνούσε μόνο εκείνες τις στιγμές που η βία χτυπούσε και τη δική της πόρτα. Το Infowar βρέθηκε στο Παρίσι όταν έγινε το δεύτερο κύμα τρομοκρατικών επιθέσεων στις 13 Νοεμβρίου. Για άλλη μια φορά, αφήσαμε το ρεπορτάζ κατά μέρους και αναζητήσαμε τα αίτια που οδήγησαν σε αυτή την ανθρωποσφαγή. Αναρωτηθήκαμε ποιοι προκάλεσαν την οργή που οπλίζει το χέρι του Ισλαμοφασισμού, αλλά και ποιοι κερδίζουν δισεκατομμύρια από αυτή την υπόθεση. Και είχαμε ξεκινήσει εκείνη την ανάλυση με τη βοήθεια ενός άλμπουμ, τον Muse. Αυτή είναι η Muse από το τελευταίο τους άλμπουμ με τον πολύ εμπνευσμένο τίτλο Drones, μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Και από εκεί ακούμε το ομώνυμο τραγούδι. Η μητέρα μου και ο πατέρας μου, λένε, η αδερφή μου και ο αδερφός μου, ο γιος μου και η κόρη μου σκοτώθηκαν από drones. Η ζωή μου βρίσκεται κάπου ανάμεσα στα δάχτυλά σου. Μπορείς να το νιώσεις. Είσαι τόσο νεκρός μέσα σου. Τώρα μπορείς να με σκοτώσεις από την ασφάλεια του σπιτιού σου με ένα drone. Θα συνεχίσουν να τραγουδούν για drones, περιγράφοντας πως το Πεντάγωνο στρατολογεί νέα παιδιά και τα μετατρέπει σε μηχανές που σκορπούν το θάνατο σε κάποιο μακρινό σημείο του πλανήτη. Νομίζετε ότι αυτά είναι ιστορίες βγαλμένες από ταινίες? Θα θέλαμε να σας διαβάσουμε 4 ονόματα τα οποία δεν έχετε ίσως ξανακούσει ποτέ και μάλλον δεν θα τα ξανακούσετε ποτέ. Cyan Westmoreland, Michael Haas, Brandon Bryant και Stephen Lewis. ρωτήσεις τι δουλειά έκαναν μέχρι σήμερα, θα σου απαντήσουν ότι ήταν δολοφόνοι του Αμερικανικού στρατού. Και λένε όλη την αλήθεια. Τα τέσσερα αυτά παιδιά ήταν χειριστές drones. Η δουλειά τους ήταν να κάθονται σε ένα ήσυχο χώρο κάπου στις Ηνωμένες Πολιτείες και να χειρίζονται μη επανδρωμένα αεροσκάφη, τα οποία συνήθως δολοφονούν αμάχους. Μόνο όπου σε αντίθεση με εκατοντάδες συναδέλφους τους, οι τέσσερις αυτοί άνθρωποι είχαν το θάρρος να το παραδεχτούν. Αμέσως μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις στο Παρίσι, όταν όλοι κατηγορούσαν και πολύ σωστά τα τερατόμορφα κτίνη του ISIS, τα τέσσερα αυτά παιδιά σήκωσαν το χέρι και είπαν «Όχι, σε αυτή την ιστορία φταίμε και εμείς».
The Guardian reported Wednesday that four former Air Force drone operators have written an open letter to Barack Obama warning that the
Τετάρτη, ο Guardian ανέφερε ότι τέσσερις πρώην χειριστές drones έγραψαν ανοιχτή επιστολή στον Barack Obama. Τον προειδοποιούν ότι το πρόγραμμα στοχευμένων δολοφονιών με drones εκθρέφει το Ισλαμικό κράτος και άλλες ομάδες Ισλαμιστών. Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά, οι αθώοι άμαχοι που σκοτώναμε απλώς ρίχνουν λάδι στη φωτιά του μίσους, το οποίο τροφοδοτεί την τρομοκρατία και οργανώσεις όπως το Ισλαμικό κράτος. Παράλληλα, δημιουργεί νέες δεξαμενές για τη στρατολόγηση μαχητών, όπως συνέβαινε και με το Guantánamo.
Η ιστορία των τεσσάρων χειριστών drones θα μπορούσε να συνοψιστεί σε μια φράση ενός συναδέλφου τους, που συμμετείχε σε ένα ντοκιμαντέρ για drones που κυκλοφόρησε αυτή την εβδομάδα στη Νέα Υόρκη.
I didn't really understand what it meant to kill at first. It was horrible.
Στην αρχή δεν κατάλαβα τι σημαίνει να σκοτώνεις. Ήταν φρικτό.
The first time was horrible. The second time was.
Την πρώτη φορά ήταν φρικτό. Horrible. Τη δεύτερη φορά ήταν φρικτό.
The third time was numbing.
Την τρίτη φορά ήταν αδιάφορο.
Ο χειριστής αυτού του drone ξεκίνησε με φρίκι και κατέληξε με απόλυτη αδιαφορία για την ανθρώπινη ζωή που αφαιρούσε. Την ίδια αδιαφορία που εκφράζει και ο ήρωας του βιβλίου «Ο Ξένος» του Αλμπέρ Καμί, όταν σκοτώνει έναν Άραβα και δεν μπορεί να αισθανθεί οποιοδήποτε αίσθημα γι' αυτό. Τον Ξένο, για τον οποίο θα τραγουδήσουν αρκετά χρόνια αργότερα οι Cure. Τους ακούμε, μαζεύουμε τις σκέψεις μας και επιστρέφουμε. Λοιπόν, δανείζονται από τον Αλμπέρ Καμί εκείνο το άδειο συνέστημα του να σκοτώνεις έναν Άραβα και να μην αισθάνεσαι απολύτως τίποτα. Είναι το ακριβώς αντίθετο συνέστημα από το να σκοτώνουν έναν λευκό Γάλλο στην καρδιά του Παρισιού και να νιώθεις την καρδιά σου να ραγίζει. Γιατί έτσι σου έμαθαν, αλλά κυρίως γιατί έτσι πρέπει. Ανεξαρτήτως πάντως του πώς διαχειρίζεται κανείς το θάνατο συνανθρώπων του, ένα πράγμα θα ήταν βέβαιο. Ότι κανένας λογικός άνθρωπος δεν μπορεί να δηλώνει ικανοποιημένος από ένα τέτοιο γεγονός. Κανένας? Όχι ακριβώς. Αμέσως μετά τις επιθέσεις στο Παρίσι, υπήρξε ένας κλάδος της παγκόσμιας βιομηχανίας που γνώρισε τα μεγαλύτερα συναισθήματα χαράς των τελευταίων χρόνων. Αμέσως μόλις άνοιξαν οι αγορές, μετά τις επιθέσεις, οι τιμές των μετοχών των πολεμικών βιομηχανιών ξεκίνησαν ένα ξέφρενο ράλι ανόδου. Ανάμεσά τους, εταιρείες που παράγουν οπλικά συστήματα όπως η Lockheed Martin, η General Dynamics, η Raytheon, αλλά και εταιρείες με συστήματα παρακολουθήσεων όπως η Booz Allen Hamilton. Το ίδιο συνέβη και στο γαλλικό χρηματιστήριο. Παρά το γεγονός ότι ο γενικός δείκτης υποχωρούσε, η Thalys, η μεγαλύτερη βιομηχανία όπλων της χώρας, έβλεπε τις τιμές των μετοχών της να αυξάνονται έως και κατά 3%. Αυτές οι εταιρείες ασχολούνται με μεγάλες πολεμικές επιχειρήσεις. Οι επιθέσεις στο Παρίσι όμως θα ενισχύσουν και όσους ασχολούνται με την εσωτερική ασφάλεια. Γιατί οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρήκαν, όπως φαίνεται, την αφορμή που ζητούσαν για να ανταλλάξουν την ελευθερία με την ασφάλεια. Και σε αυτές τις περιπτώσεις, κανένας δεν μπορεί να καλύψει καλύτερα και αμεσότερα τις ανάγκες σου σε εξοπλισμό για τον έλεγχο του πληθυσμού από το κράτος του Ισραήλ. Ήδη μικρότερες Ισραηλινές εταιρείες όπως η Briefcam και η Merck Group αναμένουν τρομακτικές αυξήσεις πωλήσεων τους επόμενους μήνες. Και όλες οι εταιρείες με τους ξένους ανταγωνιστές τους βρέθηκαν στη γαλλική πρωτεύουσα 4 μόλις ημέρες μετά τις επιθέσεις, όταν άνοιξε τις πύλες της η Διεθνής Έκθεση Συστημάτων Εσωτερικής Ασφάλειας, Milipol. Σκέψεις σαν και αυτές λοιπόν μοιραζόμασταν μαζί σας το 2015 με αφορμή τις τρομοκρατικές επιθέσεις στο Παρίσι. Και αν θέλετε να βρείτε ολόκληρες τις σχετικές εκπομπές και τα κείμενα στα οποία αποτυπώναμε τις σκέψεις μας, θα τα βρείτε όλα στη διεύθυνση info.pavlawar.gr. Προς το παρόν πάντως, μένετε εδώ, γιατί η ανασκόπηση της χρονιάς που φεύγει συνεχίζεται ύστερα από ένα μικρό διαλυματάκι. We'll be right back. εκπομπή InfoWar, μέρος δεύτερο, όπου συνεχίζουμε την ανασκόπηση στις στάσεις που δημιουργήθηκαν το 2015 σε ολόκληρο τον πλανήτη. Και αυτή ήταν η χρονιά που η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ξαναχτύπησε. Μετά την Ιρλανδία, την Κύπρο και την Ιταλία, φέτος ήταν η χρονιά της Ελλάδας να συνειδητοποιήσει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μια μικρή αλλεργία με τη δημοκρατία. Είχαμε ζητήσει τότε τη γνώμη του Αμερικανού οικονομολόγου Mark Weisbrot και αυτός μας μιλούσε για μια κλωτσιά που έχωσε, λέει, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στη μούρη της Ελλάδας. Πρώτα όμως, θα μας επιτρέψετε να σας συστήσουμε τον καλεσμένο μας. Αν το μοναδικό πράγμα που σας θυμίζει αυτό το τραγούδι είναι μια διασκευή από τα ημισκούμπρια, ξεχάστε το. Το τραγούδι λέγεται South American Way και το τραγουδούσαν οι αδερφές Άντριου τη δεκαετία του 40. Εμάς μας ενδιαφέρει ότι το χρησιμοποίησε ο Oliver Stone στους τίτλους τέλους του ντοκιμαντέρ του «Νότια των Συνόρων» το 2009. Πρόκειται ίσως για τη μοναδική παραγωγή του συγκεκριμένου σκηνοθέτη που προκάλεσε τόσο οργισμένα σχόλια από την πλειονότητα των Αμερικανών κριτικών και δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά αφού η ταινία παρουσίαζε το ανθρώπινο πρόσωπο αλλά και τις επιτυχίες των αριστερών ή σχεδόν αριστερών κυβερνήσεων της Λατινικής Αμερικής. Το σενάριο, αν θυμάστε, υπέγραφαν δύο άνθρωποι που έχουν περάσει πολλές φορές από αυτήν εδώ την εκπομπή. Ο Τάρι Καλή και ο Μαρκ Βάισμπροτ. Ο δεύτερος είναι ο συνιδρυτής του Κέντρου Πολιτικών και Οικονομικών Ερευνών στην Ουάσιγκτον. Ο Βάισμπροτ, λοιπόν, για τον οποίο κάναμε όλη αυτή την άσχετη εισαγωγή, είναι ο άνθρωπος της ημέρας. Όπως και πολλοί από εμάς, παρακολούθησε από την πρώτη στιγμή την ολομέτωπη επίθεση που πραγματοποίησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εναντίον της Ελλάδας. Και όπως οι περισσότεροι από εμάς, με εξαίρεση δηλαδή κάτι μνημονιακούς πεμπτοφαλαγκίτες γερμανοτσολιάδες, ο Weisbrot εξοργίστηκε. Κάθισε στον υπολογιστή του και έγραψε ένα κείμενο με τον όχι και τόσο ευγενικό τίτλο «Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έριξε μία κλωτσιά στη μούρη του ΣΥΡΙΖΑ και αυτός γύρισε και το άλλο μάγουλο». Ομολογουμένως, ο σχόλιο δεν ακούγεται και ιδιαίτερα κολακευτικό για το σθένος της νέας ελληνικής κυβέρνησης. Όταν όμως τον πήρα τηλέφωνο να μου εξηγήσει τι ακριβώς εννοούσε, μου έδωσε να καταλάβω ότι αυτός που πόνεσε από την κλωτσιά δεν ήταν η Ελλάδα, αλλά η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Και αυτό που μας είπε είναι ότι η δήθεν ανεξάρτητη κεντρική τράπεζα τραμπουκίζει την Ελλάδα.
It's a way of threatening the new government and showing that they can be aggressive.
Είναι ένας τρόπος να απειλήσουν τη νέα κυβέρνηση δείχνοντας ότι μπορούν να γίνουν επιθετικοί και πως δεν σκοπεύουν να διαπραγματευτούν. Αυτό που έκαναν ήταν απαράδεκτο και μάλιστα δεν είχαν υποχρέωση να λάβουν καμία απόφαση για μερικές εβδομάδες ακόμη. Πρόκειται για μια μορφή τραμπουκισμού. Επίσης δεν είναι σαφές ποιο θα είναι το επόμενο τους βήμα, το οποίο θα καθοριστεί από πολλούς παράγοντες. Υπάρχουν πολλές και διαφορετικές φωνές μέσα στην Κομισιόν αλλά και μέσα στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Επίσης υπάρχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες που επηρεάζουν τη στάση της Γερμανίας σε θέματα εξωτερικής πολιτικής. Το σημαντικό όμως είναι ότι αποδείχθηκε πως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν είναι και τόσο ανεξάρτητη όσο θέλει να παρουσιάζεται. Ήταν μια πολιτική απόφαση και πολιτική παρέμβαση.
Ένα από τα αγαπημένα θέματα του Mark Weisbrot σε σχέση με την Ελλάδα είναι τα τρομακτικά πλεονεκτήματα που πιστεύει ότι θα προσέφερε στη χώρα η έξοδος από την Ευρωζώνη. Λίγες ημέρες πριν από τις εκλογές, ο Αμερικανός οικονομολόγος εξηγούσε ότι αν υπάρχει ένας λόγος για τον οποίο το Βερολίνο τρέμει στην ιδέα του Brexit, δεν είναι η αναταραχή που θα προκαλέσει στις αγορές. Είναι, έλεγε, ότι η έξοδος από το ευρώ μπορεί να είναι τόσο επιτυχημένη ώστε να θέλουν να ακολουθήσουν και άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Περιφέρειας. Παρ' όλα αυτά, στην τελευταία ανάλυση του, ο Weisbrot δεν είχε ούτε μία παράγραφο για τον Brexit. Και φυσικά, θέλησα να τον ρωτήσω τι άλλαξε. Η απάντηση ύστερα από ένα ακόμη μικρό διάλειμμα. Infowar με τον Άρη Χατζηστεφάνου συζητάμε με τον οικονομολόγο Mark Weisbrot για τις τελευταίες κινήσεις της Ελλάδας, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Βερολίνου στη μεγάλη σκακέρα των διαπραγματεύσεων. Και η συζήτηση έφτασε όπως ήταν αναμενόμενο γρήγορα και στο ευρώ.
That is a taboo subject and I don't talk or write about it that much.
Είναι ένα θέμα ταμπού και ο λόγος για τον οποίο δεν μιλάω και εγώ πολύ γι' αυτό είναι γιατί δεν είναι στην ατζέντα αυτή τη στιγμή. Δεν το θεωρώ πιθανό, αλλά ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Αν οι ευρωπαϊκές αρχές είναι τόσο ξεροκέφαλες και δεν κάνουν υποχωρήσεις, η ελληνική κοινή γνώμη ίσως αρχίσει να υποστηρίζει την έξοδο από το ευρώ. Εξετάζοντας αντικειμενικά το ενδεχόμενο, η πρώτη αντίδραση θα είναι μια αρχική κρίση. Η ανάκαμψη όμως θα είναι πολύ ταχύτερη από ό,τι αναμένεται τώρα. Προφανώς, αν το είχατε κάνει από την αρχή της κρίσης, σήμερα η Ελλάδα θα ήταν μια πολύ πιο πλούσια χώρα, αφού δεν θα είχε χάσει το 1 τέταρτο του ΑΕΠ της.
Ίσως το πιο συγκλονιστικό τμήμα της συνέντευξης με τον Βάισμπροντ ήταν μια παραδοχή που γνωρίζαμε από πριν. Ότι σε καμία χώρα του πλανήτη δεν έχει πραγματοποιηθεί τις τελευταίες δεκαετίες ένα πείραμα με τόσο φρικτές επιπτώσεις όσο αυτό που επιχειρήθηκε στην Ελλάδα.
You don't see anything like what Greece has gone through.
Πουθενά άλλου δεν συνέβη αυτό που έγινε στην Ελλάδα. Κανένας δεν είχε ύφεση για 6 χρόνια. Κανένας δεν έχασε το 1 τέταρτο της παραγωγής του. Καμία χώρα για κανένα λόγο δεν πέρασε αυτά που έζησε η Ελλάδα. Πρόκειται για μια θυσία που πραγματοποιήθηκε για να μείνει η Ελλάδα στο ευρώ.
Στην εκπομπή Infowar με τον Άρη Χατζηστεφάνου θυμόμαστε γεγονότα που μας έκαναν εντύπωση το 2015, όπως οι κλωτσιές που μας έριχνε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Εκτός όμως από τις μαύρες πολιτικές σελίδες, το 2015 δημιούργησε σε ορισμένους και την ελπίδα για την ανάδειξη νέων πολιτικών δυνάμεων. Δυνάμεων που θα αμφισβητούσαν την τραπεζική δικτατορία στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και δεν αναφερόμαστε βέβαια στις ελπίδες που δημιουργήθηκαν στον Ευρωπαϊκό Νότο. Ελπίδες που ήρθαν στο ραντεβού τους όσο και ο Γκοντό στο έργο του Μπέκετ. Αναφερόμαστε στον κύριο Τζέρεμι Κόρμπιν που το 2015 ανέλαβε την ηγεσία των εργατικών στη Βρετανία. Και αυτή ήταν η ιστορία που είχαμε διηγηθεί γι' αυτόν. Embrace the scarlet banner high, beneath its shade we'll live or die. Ο εξωπραγματικά φάλτσος κύριος που ακούτε είναι ο νέος ηγέτης των εργατικών στη Μεγάλη Βρετανία. Τραγουδά τον άτυπο ύμνο του κόμματός του, προκαλώντας πόνο σε όσους είχαν την ατυχία να βρίσκονται σε απόσταση μερικών δεκάδων ή εκατοντάδων μέτρων. Αυτό το φάλτσο όμως έφτασε μέχρι τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο και τη Φραγκφούρτη, όταν ο Τζέρεμι Κόρμπιν σταμάτησε να τραγουδάει και άρχισε να μιλάει. Έλεγε πράγματα ακατάληπτα για τους Ευρωπαίους Κομισάριους. Κάτι για κατώτατο μισθό, κάτι για δωρεάν υγεία και παιδεία και τερματισμό της λιτότητας. Αυτό όμως που τους προκάλεσε πραγματικές κρίσεις πανικού ήταν η πρότασή του να χρησιμοποιήσει την Κεντρική Τράπεζα της Αγγλίας για να τυπώσει χρήμα και να το προσφέρει για την ενίσχυση του κράτους πρόνοιας. Ο κύριος αυτός απειλούσε την πεμπτουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυρίως της Ευρωζώνης. Την αντίληψη δηλαδή ότι οι κεντρικές τράπεζες δεν πρέπει να ελέγχονται από τις κυβερνήσεις και τους πολίτες, αλλά από τεχνοκράτες που θα λειτουργούν είτε σαν πέμπτη φάλαγγα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, είτε σαν πέμπτη φάλαγγα των τοπικών οικονομικών ελίτ. Εμάς πάλι, από όλα αυτά, μας ενδιαφέρει μόνο το τραγούδι που έλεγε ο Τζέρεμι Κόρμπιν. Το τραγούδι λέγεται Red Flag και πριν αρχίσουμε να σας διηγούμαστε ένα ή δύο πράγματα γι' αυτό, καλό θα ήταν να το ακούσετε σε μια ελαφρώς καλύτερη εκτέλεση από τον Billy Bragg.
The people's flag is deepest red, it shrouded off the martyr dead. And ere the limbs grew stiff and cold, their heart's blood died in every fold. Then raised the scarlet standard high, beneath its folds we'll live and die. Though cowards flinch and traitors sneer, we'll keep the red flag flying here. It's waving
the love our infant might, when all our hands seemed dark as night. It witnessed many a deed and vow, we mustn't change its colour now.
Raise the scarlet standard high, beneath its folds we'll live and die.
Στα μέσα της δεκαετίας του 50, καθώς το Εργατικό Κόμμα αρχίζει να χάνει τα σοσιαλιστικά του χαρακτηριστικά, τα παιδιά σε αρκετά σχολεία τραγουδούν μια παραλλαγή του Red Flag. Σε ελεύθερη απόδοση, το τραγούδι λέει «Η λαϊκή σημαία έχει ένα ξεβαμένο ροζ χρώμα, γιατί η μαμά μου την έπλυνε στον νηπητήρα». Μέχρι τη δεκαετία του 80, καθώς τα πράγματα χειροτερεύουν για τη Βρετανική αριστερά, κυκλοφορούν δεκάδες ακόμη σατυρικές διασκευές που πήγαιναν κάπως έτσι.
The people's flag is palest pink. It's not the color you might think. White collar workers stand and cheer. The labor government is here. We'll change the country bit by bit. So nobody will notice it. And just to show that we're sincere, we'll sing the red flag once.
Θα αλλάξουμε, λέει, τη χώρα σιγά σιγά για να μην το πάρετε χαμπάρι. Και για να νομίζετε ότι παραμένουμε πιστοί στις απόψεις μας, θα τραγουδάμε το red flag μία φορά το χρόνο. Σε άλλες εκδοχές οι στίχοι λένε «Μην ακούτε τους παλιούς σας συντρόφους που σας κλεβάζουν. Εμείς είμαστε αποφασισμένοι να γατζωθούμε στην εξουσία για πολλά χρόνια ακόμη». Και πράγματι, κάπως έτσι έχουν τα πράγματα για τους Βρετανούς εργατικούς. Στις δεκαετίες που θα ακολουθήσουν, το Red Flag γίνεται μια ανιαρή συνήθεια από τα παλιά, που οι βουλευτές των εργατικών είναι αναγκασμένοι να σιγομουρμουρίζουν βαριεστημένα στο τέλος κάθε συνεδρίου. Όσο όμως παρακμάζουν οι εργατικοί και μετατρέπονται στο αντεστραμμένο είδωλο των συντηρητικών, τόσο βελτιώνονται οι σατυρικές εκδοχές του Red Flag. Για να φτάσουμε στην διασημότερη όλων. Ο Λέον Ρόσελσον τραγουδά το Battle Hymn of the New Socialist Party.
The cloth cap and the working class as images are dated. For we are Labour's avant-garde and we were educated. We feel we ought to drop clause four to make the public love us more. And just to show we're still sincere, we sing the red flag once a year. Firm principles and policies are open to objections, and a streamlined party image is the way to win elections. So raise the red rose on high, the well-cut suit, the tailored tie. We'll stand united, raise a cheer, and sing the red flag once a year.
Τα κασκέτα και η εργατική τάξη είναι ξεχασμένες εικόνες, τραγουδά ο Ρόσελσον, και σπέβει να επαναπροσδιορίσει το υποκείμενο του Βρετανικού Σοσιαλισμού ως μια avant-garde μιας παρέας καλοσπουδαγμένων στελεχών.
A leftward shuffle, a rightward tack, then pause to take our bearings.
Κάνουμε, λέει, ένα βήμα μπρος και ένα βήμα πίσω. Στρίβουμε λίγο δεξιά και ύστερα το μαζεύουμε ελαφρώς αριστερά. Ψηφίστε λοιπόν εμάς και όχι αυτούς, γιατί είμαστε εξίσου πιστοί στο ΝΑΤΟ.
We shall not cease from mental fight till every wrong is righted.
Στα χρόνια του Τόνι Μπλερ, οι εργατικοί θα κάνουν τόσο απότομη στροφή προς τον νεοφιλελευθερισμό και τον υπεριαλισμό, που θα έκαναν τη Θάτσερ και τον Πινοσέτ να μοιάζουν με αρχαιομαρξιστές. Το Red Flag, λοιπόν, ενοχλεί τον Τόνι Μπλερ, ο οποίος φροντίζει να μην ακούγεται πλέον ούτε στα συνέδρια του κόμματος. Πώς φτάσαμε λοιπόν σήμερα ο νέος ηγέτης των εργατικών να ξεκινά με το Red Flag τη θητεία του? Ο Τζέρεμι Κόρμπιν θα γεννηθεί το 1945 και πιθανότατα το οφείλει στον Ισπανικό εμφύλιο. Οι γονείς του, βλέπετε, γνωρίστηκαν σε μια αντιπολεμική συγκέντρωση για την Ισπανία. Όταν ακόμη οι Ευρωπαίοι ηγέτες υποστήριζαν τον Χίτλερ και τον Φράνκο απέναντι στους κομμουνιστές και τους αναρχικούς που μάχονταν τον φασισμό, οι γονείς του Κόρμπιν στήριζαν τις προσπάθειες των διεθνών ταξιαρχιών, τις ηρωικές εκείνες φιγούρες που εγκατέλειπαν τα σπίτια τους για να πολεμήσουν τους φαλαγκίτες του Φράνκο. Και αυτή δεν ήταν η μόνη αντιφασιστική μάχη που έφερε κοντά τους γονείς του Κόρμπιν. Τον Οκτώβριο του 1936, όταν ο Βρετανός φασίστας Όσβαλτ Μόσλεϊ επιχειρεί να κατεβάσει τους δικούς του μελανοχύτονες στο Ανατολικό Λονδίνο, αποφασίζουν να αντιδράσουν. Διόλου συμπτωματικά, το ίδιο ακριβώς είχαν σκεφτεί και 100.000 άλλα άτομα που δεν θα επέτρεπαν σε κανένα φασίστα να κυκλοφορεί ανάμεσά τους. Η αστυνομία, όπως κάνει πολύ συχνά, επιχείρησε να προστατεύσει τον φασίστα, αλλά οι διαδηλωτές είχαν διαφορετική άποψη. Και έτσι ξέσπασε η περίφημη μάχη της Cable Street στο Ανατολικό Λονδίνο. Οι αντιφασίστες πέρασαν πάνω από τα οδοφράγματα της αστυνομίας και εξήγησαν στους μελανοχύτονες ότι ο μόνος ζωντανός φασίστας μπορεί να είναι αυτός που τρέχει πολύ πολύ γρήγορα. Και φυσικά, με δύο τόσο μπαρουτοκαπνισμένους γονείς, ο Κόρμπιν δεν θα μπορούσε να γεννηθεί ροζ. Γεννήθηκε κόκκινος. Τάχθηκε από νωρίς ενάντια σε οργανισμούς όπως το ΝΑΤΟ και καθεστώτα όπως το Απαρτχάιντ στην Νότια Αφρική. Ήταν κάθε στιγμή στο πλευρό του Παλαιστινιακού λαού, αλλά και πολιτικών κρατουμένων στο εσωτερικό της χώρας του. Αρνήθηκε να πληρώσει παράλογα και παράνομα χαράτσια, ακόμη και με την απειλή της φυλακής. Και όταν χρειάστηκε, πήγε τελικά φυλακή για να υπερασπιστεί τα ιδανικά του. Όλα αυτά τα χρόνια ζητά τερματισμό της λιτότητας και δωρεάν υγεία και παιδεία για όλους. Θέλει επανεθνικοποίηση των μέσων μεταφοράς, αλλά και των στρατηγικών επιχειρήσεων ενέργειας. Μήπως όλα αυτά τον καθιστούν τον Τσε Γκεβάρα της εποχής μας? Ούτε κατά προσέγγιση. Όλα αυτά τα στοιχεία αποτελούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις αν θέλεις να ονομάζεσαι προοδευτικός και ίσως αριστερός. Και αν χάσεις έστω και ένα, δεν δικαιούσε να χρησιμοποιείς αυτούς τους τίτλους. Το πιθανότερο μάλιστα είναι ότι δεν τους είχες κερδίσει ποτέ στη ζωή σου. Ο Κόρμπιν δεν είναι η ελπίδα για το μέλλον. Είναι ο ελάχιστος κοινός παρανομαστής μιας προοδευτικής πολιτικής στην Ευρώπη. Οτιδήποτε πιο συντηρητικό από αυτόν είναι απλώς πολύ πολύ δεξιό για τα γούστα μας. Ιστορίες σαν και αυτές λοιπόν διηγούμασταν το 2015 από το Infowar. Και αρκετές από αυτές τις ιστορίες σκεφτόμαστε να τις εντάξουμε και στο νέο ντοκιμαντέρ που ετοιμάζουμε με τίτλο «This is not a coup». Αυτό δεν είναι ένα πραξικόπημα. Και αν και εσείς θέλετε να μάθετε περισσότερα ή να γίνετε συμπαραγωγή μας, μπορείτε να το κάνετε από τη διεύθυνση thisisnotecoup.com και info@war.gr. Μέχρι πάντως την επόμενη εβδομάδα και το δεύτερο μέρος της ανασκόπησής μας, από τον Άρη Χατζηστεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας. I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I just started somewhere. So it started there. I said, pretend you got no money. And she just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah. I can't see anyone else smiling. Are you sure? You wanna live like common people. You wanna see whatever common people see. Wanna sleep with common people. You wanna sleep with common people like me.
but she didn't understand. And she just smiled and held my hand. I went to the flagship of the shop. I cut your hair and get a job. I smoked some facts and played some pool. Pretend you never went to school.
Oh, come out in the bath. We will never.